Ibibazo urubyiruko rwibaza. Nakora iki ko nkunze kugira isoni? Icyo ukwiriye kumenya. Gutinya abantu cyangwa kugira isoni cyane bishobora gutuma utabona uko usabana n'inshuti ngo mwishimane. Igishimishije. Hari igihe kugira isoni biba byiza. Bishobora gutuma uvuga ibyo wabanje gutekerezaho, ukaba umuntu urangwa n'ubushishozi no gutega amatwi. Igishimishije kurushaho. Niba ubu ugira isoni cyane, bishobora gushira. Iyi ngingo igaragaza icyabigufashamo. Banza umenye ikibitera. Kugira isoni bishobora gutuma wumva udashaka kuvugana n'abantu muri kumwe. Bishobora gutuma wumva uri wenyine, ukamera nk'umuntu uri mu kumba ka wenyine. Nubwo bisa n'ibiteye ubwoba, iyo utekereje neza, usanga utari ukwiriye kubugira. Reka turebe ibintu bitatu bishobora kuba bigutera ubwoba. Ikintu cya mbere, numva ntacyo nabwira abandi. Humura. Uburyo icyo abantu bakunze kwibuka ni uko watumye bumva bameze, si ibyo wavuze. Ubwo rero niwitoza gutega amatwi kandi ukita ku byo abandi bavuga, ubwoba buzagenda bushira. Tekereza kuri ibi. Wifuza kugira inshuti zimeze zite? Ese niba abandi bahora bashaka kuvuga bonyine cyangwa nabashobora kugutega amatwi? Ikintu cya kabiri. Abantu bazabona ko ntuma ibirori bitaryoha. Humura. Waba ugira isoni cyangwa wisanzura cyane, byanze bikunze, abantu bagira uko bagufata. Niwikuramo ubwoba, nabo bazahindura uko bakubona. Icyo wowe usabwa ni ukuvuga icyo utekereza, maze bakamenya uwo uriwe by'ukuri. Tekereza kuri ibi. Ese niba utekereza ko abantu bagufata uko utari, ubwo si wowe ubikabiriza, wibwira ko batagukunda? Ikintu cya gatatu. Ndatinya ko navuga ibintu bibi. Humura. Ibyo ntawe bitabaho. Nibikubaho ntuzabiremereze, ahubwo bizatuma abandi nabo babona ko nawe udatunganye. Tekereza kuri ibi. Ese ntiwashimishwa no kugira inshuti zishobora kwemera ko zakosheje? Ese ibi wari ubizi? Hari abantu bakunda kwandikirana n'abandi mesaje, bakibwira ko badatinya abantu. Ariko burya kugira ngo umuntu agirane n'undi ubucuti, bisaba ko baganira bari kumwe. Shirley Taco, umuhanga mu ikoranabuhanga n'imitekerereze y'abantu, yaravuze ati, kurebana n'umuntu mu maso no kumva ijwi rye nibyo bihuza abantu by'ukuri. Icyo wakora. Irinde kwigereranya n'abandi. Si ngombwa kumera nk'abandi ngo wisanzure ku bantu bose. Ahubwo ushobora kwiyemeza kujya uganira n'abantu buhoro buhoro, ukibonera ibyiza byo kugira inshuti. Alicia yaravuze ati, si ngombwa ko wiharira ibiganiro. Ushobora kureba uko wamenyana n'undi muntu cyangwa ukamubaza ibibazo bike. Inama yo muri Bibiliya. Buri wese agaragaza agaciro k'imirimo ye, nibwo azabona impamvu zo kwishima kubwe wenyine atigereranyije n'undi muntu. Abagalatiya, igice cya gatandatu, umurongo wa kane. Jya witegereza. Jya witegereza abantu bazi gusabana n'abandi, urebe uko baganira nabo. Niki bakora neza? Niki badakora neza? Ese hari imico yabo wumva ukwiriye kwigana? Aaron yaravuze ati, jya witegereza abantu bazi gushaka inshuti kandi ubigane. Jya ureba imyifatire yabo n'uko baganiriza umuntu batamenyeranye. Inama yo muri Bibiliya. Nk'uko icyuma gityaza ikindi, niko n'umuntu atyaza mugenzi we. Imigani, igice cya 27, umurongo wa 17. Ubaza ibibazo. Ubusanzwe, abantu bakunda kuvuga uko babona ibintu. Ubwo rero, kubaza ibibazo bishobora gutuma mutangira kuganira. Nanone bituma batagutekerezaho cyane. Arana yaravuze ati, kwitegura bishobora kugabanya ubwoba ufite. Niba wumva utazi icyo waganira n'abantu muhuye bwa mbere, ushobora gutekereza mbere y'igihe ku ngingo ushaka ko muganiraho cyangwa ibibazo wumva wababaza. Inama yo muri Bibiliya. Mutita ku nyungu zanyu bwite mwibanda gusa ku bibareba, ahubwo nanone mwite ku nyungu z'abandi. Abafilipi, igice cya 2:4. Icyo bagenzi bawe babivugaho. Kelsey yaravuze ati, iyo uhereye ku tuntu duto duto, urugero nko gusekera abantu no kubasuhuza, bituma mumenyana ku buryo kuganira nabo ubutaha wumva ntabwo babiguteye. Robin yaravuze ati, umuntu wese arihariye kandi hari icyo abandi bashobora kumwigiraho. Icyo usabwa gusa ni ukugira icyo uvuga maze abantu bakibonera imico myiza ufite. Veronica yaravuze ati, iyo ugize icyo ukora kigatuma abantu bumva bamerewe neza, baragukunda, nubwo waba usanzwe wigirira isoni. Nanone bigufasha gusekera abantu bikuye ku mutima, kandi ibyo ntiwabikorera abantu ushidikanya ko bagukunda.